Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
Ahojte inteligentní investori, vítajte pri najobľúbenejšom podcaste o osobných financiách Finax Radí. Moje meno je Rado Kasík, so mnou sú tu Juraj Hrbatý a Jan Tonka. Ahojte páni.
Ahojte.
Ahojte.
Čiže v rámci Finax Radí odpovedáme na vaše otázky, za ktoré sme vďační, naďalej nám ich zasielate. Čiže ďakujeme za priazeň, samozrejme, pokiaľ sa vám video alebo podcast páči, budeme radi, pokiaľ nám dáte like, pokiaľ nám dáte odber a rovnako nejakú recenziu, podelite sa so známymi. Tiež musím upozorniť teda, že toto nie sú žiadne investičné odporúčania. Dobre teda zvážte vlastnú situáciu. V prípade investovania prejdete si testom vhodnosti, poradte sa prípadne s nejakým finančným sprostredkovateľom alebo priamo s nami. A prvá otázka. Ahojte, chcem si preniesť prostriedky z podielových fondov do Finaxu, čiže do ETF. Musím zdaniť zisky z podielových fondov a až následne zainvestovať peniaze do ETF? Mne to príde tak, že ak som si zisk neuplatnil, respektíve nemám z neho v danej chvíli žiaden úžitok, tak by som nemal platiť daň. Oplatí sa mi vôbec prenášať peniaze?
No, daň sa akože žiaľ nedá vyhnúť. Čiže štát sa nepozerá na to, že tie peniaze ešte neboli minuté. To platí pre investície typu podielové fondy alebo ETF-ka do jedného roka, ale platí to aj pre nehnuteľnosti, že to, že ja predám vlastný byt po 3 rokoch a potom tie peniaze použijem znovu na nejakú kúpu vlastného bývania, proste pokiaľ tam bol zrealizovaný zisk, tak treba zaplatiť štátu. Čiže v prípade tých podielových fondov, pokiaľ sú to tuzemské fondy, tak vlastne tá daň bude odvedená automaticky zrážkou. Čiže 19% vlastne toho zisku odíde rovno štátu pri predaji tých podielových listov, pri redemácii, pri ich vyplatení. A či sa to oplatí? Akože posuniem na teba.
Ja by som sa ešte vrátil k tomu zdaneniu. Žiaľ Bohu, ako Slovenská republika to má takto nastavené. Sú aj krajiny v Európskej únie, ktoré to majú nastavené tak, že pokiaľ sa tá investícia prenáša napríklad v Španielsku, vieme, že to takto je. Že
ako v rámci podielových fondov.
V rámci podielových fondov, pokiaľ sa tá investícia prenáša, tak v zásade platí až ten posledný. A je to veľmi komplikované v tom, že tá spoločnosť, ktorá nadobúda tie cenné papiere, kam sa to, alebo tie peniaze, ktoré sa akoby prenášajú, musí si so sebou viesť celú tú akoby daňovú históriu, aby to na konci ten posledný vedel kvalitne zdaniť. A vôbec, akože nie je to technicky jednoduchá záležitosť.
Tu chcem aj doplniť, že alebo to je akože celkom validný point. Ja som sa stretol aj s tým, že ako väčšinou to bolo od nejakých finančných agentov, a že pozor na to, že predávajú ako keby tieto presuny tých podielových fondov ako bez dane. Čiže nie je to pravda, že vlastne aj v rámci jedného správcu, keď si prehodíš, že to je ich komunikácia, keď si prehodíš z jedného fondu do druhého, takže neplatíš daň, akože nie, na Slovensku to tak nie je, automaticky aj presun z jedného fondu do druhého aj v rámci správcu, teda keď nedostávam tie peniaze na účet bankový, tak je to redemácia, je to vrátenie podielových listov a nadobudnutie iných podielových listov, čiže aj tam vzniká daňová povinnosť. Pozor na to, čiže nenechajte sa takto oklamať.
No a druhá vec, či sa to oplatí, poviem to takto, že v prípade, že keby teda bereme do úvahy, že obidva teda tie fondy aj, alebo teda ten podielový fond a investície vo Finaxe budú rásť rovnako, hej, to znamená, že čo teda akože nerastú, ale k tomu sa ešte tu bude ďalší krok, tak dajme tomu, že bohužiaľ nepodpísal sa, že neviem meno, tak anonymne, alebo že teda tá investícia zrastie za 8 rokov povedzme o tých 100%, hej, tak v prípade, že sa to neprenesie, tak z toho zasa z toho 100% zisku bude treba platiť nejakú daň pri súčasnom daňovom nastavení, kdežto vo Finaxe o tú daň neprídete. Hej, to znamená, že automaticky už len tam je napríklad, v tomto je tam dneska 20% rozdiel. Treba však povedať, že aj na základe nejakých dlhodobých historických štatistík, ktorý ako sleduje agentúra Standard & Poor, keď si dáte do Google napríklad štatistiky z piva, ktorá ako Standard & Poor's túto štatistiku robí, tak tam je vidieť, že viac ako 93% z aktívnych podielových fondov nedosahuje svojou výkonnosťou výkonnosť pasívne riadených podielových fondov. Je to vplyvom horšej alebo správy, hej, kvôli nejakému ľudskému faktoru. Je to vplyvom možno poplatkov, ktoré ako je, tieto aktívne riadené fondy majú v priemere vyššie, pretože aktívne riadený fond je tam vždy nejaký portfólio manažer, ktorého treba platiť, živiť a tak ďalej. Kdežto tie indexové fondy nemajú takýto vysoký poplatok zväčša, hej. Aj keď si ľudia napríklad máte, investujete nejakých podielových fondov, treba ísť napríklad na, na stránku toho správcu, treba si tam rozkliknúť kľúčové informácie pre klientov, key information document, ktorý každý fond musí mať, a tam vidíte vlastne skutočné náklady toho fondu. Lebo častokrát sa stáva, že napríklad aj ten podielový fond komunikuje napríklad poplatok 1,6%, ale to je len ich poplatok. K tomu sa ešte načítavajú nejaké poplatky depozitára a tak ďalej a tak ďalej. A práve v tomto dokumente častokrát, a teda častokrát, keď je ten základný poplatok možno 1,6%, tak celkový náklad môže byť aj 2,1%. Hej. Čiže práve v tomto dokumente to vy vidíte a môžete si to porovnať napríklad potom s poplatkami Finaxu alebo iných správcovských spoločností. A verím, že sa mi k tomuto podarí aj nejaký blog v blízkom dobe, troška v blízkej dobe spísať, aby sme naučili tých klientov samých si to troška porovnávať, pretože aj ja cítim, že proste mne jeden z mojich najlepších kamarátov vlastne písal e-mail, že Ďuri, že pozri sa, že mám tu nejakú super ponuku, že tvrdí mi, že je to lepšie ako Finax, no tak štatisticky, hej, som mu to jednak ukázal, tie presne tie spiva tabulky, ukázal som mu, koľko tam platí poplatok a proste dneska akože urobiť aj 1% nadvýnos, že to je proste úloha pre absolútnych investičných guru, a akože na Slovensku dneska de facto nemáme žiadnych správcov, ktorí by robili nadvýnos nad nejaký kapitálový trh. Hej.
Akože samozrejme z času na čas sa to podarí niekomu len.
Ale nie dlhodobo.
Hej, že dlhodobo väčšinou tá pravda je jedna, však preto aj tá popularita ETF fondov tak narastla. A ja ešte hovorím, že vlastne tie ETF-ka majú takú jednu výhodu, je nejaká taká predvídateľnosť, že v zásade vždy je to len ten trh, vždy vieš, čo máš nakúpené. Kdežto aj pokiaľ je podielový fond alebo nejaká aktívna stratégia, ktorej sa darí nejaký čas porážať, treba ten trh zarábať viac, akože tá istota, že to zopakuje treba v najbližšom období, nie je 100%, hej, že je pomerne nízka, a vlastne poukazujú na to aj všetky štúdie.
Ale tiež by som aj povedal, že ty napríklad porovnávaš to, že áno, že sú tu správcovia, ale že možno to porovnávaš s Finaxom, hej, že zarobili nejaký ten fond, akože stane sa to, hej, že niektoré fondy zarobia viac ako Finax, ale tieto fondy treba porovnať potom s tým, do čoho investujú, že tam je troška možno iný benchmark, hej, že keď samozrejme ten fond investoval len do amerických akciových a amerických akcií, tak
tá pravda... Alebo ešte amerických tak, áno, technologických akcií.
Alebo nebude aj napríklad amerických technologických. Nie,
myslel som to takto, že okay. Sú aj v rámci akože tých, akože za vše sa podarí hociakému fondu prekonať okay. Benchmark.
Akože na nejakom niekoľkoročnom horizonte, ale stále je tam potom to ľudské riziko, že keď nejakému portfólio manažerovi sa darí v jednej dobe, tiež je to len človek z mesa a kosti, má nejaké vzdelanie, presvedčenie, nastavenie. A keď to je povedzme taký človek, ktorý vyberá tie firmy na základe nejakej férového ocenenia, hodnotovej valuácie, taký ten dlhodobý prístup, aký mal vlastne, alebo aký stále má aj Warren Buffett, tak keď sa zmení prostredie, tak je ťažké akože úplne prispôsobiť sa niečomu novému. Či už je to nejaký technologický boom alebo nejakému úplne inému odvetviu, že nedá sa byť odborník na všetko. A to je práve výhoda tých indexových fondov, že máš tam všetky spoločnosti, že čokoľvek ti napadne, akékoľvek spoločnosti si prečítaš, že sa darí. Pokiaľ je dosť veľká, tak máš istotu, že je nakúpená. Že keď si dneska predstavíš nejaký aktívne riadený fond, ktorý má možno 50 až 100 titulov, lebo viacej sa akože nedá reálne sledovať nejakých individuálnych akcií, tak pokiaľ v tej 50-ke alebo 100-ke nemáš Nvidia, nemáš tam Microsoft, nemáš tam Apple alebo Amazon alebo nejaký Netflix, že stačí, že ti vypadne jedna, dve z týchto firiem, akože to platí pre tú dnešnú situáciu a tvoja výkonnosť bude o x percent nutne nižšia. V indexových fondoch ich máš automaticky. Zmení sa prostredie, budú nejakí iní víťazi, my ako pasívni indexoví investori vieme, že tá firma v tom našom portfóliu je. Nemusíme tie trendy potom nejako naháňať, špekulovať, že nám niečo odišlo, alebo že nám uteká ten trh, kdežto pri tej aktívnej správe to je akože veľmi, veľmi náročné z tohto pohľadu.
Však to robí nie aj ten S&P Global takú pravidelnú štúdiu, že oni sa vlastne pozrú na fondy, ktoré boli najúspešnejšie za posledné 3 roky.
A potom ďalšie obdobie, alebo 5 alebo 10 rokov.
A tam myslím, že väčšinou je to tak, že vlastne tie fondy, ktoré skončili v tom prvom kvartile, že väčšina z nich, alebo teda prakticky skoro vždy žiadny v tom ďalšom, trojročnom období neskončí v tom prvom kvartile. Že to potvrdzuje. Čiže ja vnímam aj to pasívne investovanie ako trošku menej rizikové, hlavne z pohľadu, čo je rizikové, akože no v zásade je to nejaká neistota budúca,
ano.
Že sa nedosiahnu tie cieľa, čiže pre mňa je to také trochu nižšie riziko, lebo vieš, že to vždy spraví to, čo trh. Dobre, ďakujem. Druhá otázka. Ahojte, tiež sa nám nepredstavil, mám nasporených 30 000 eur. Syn začal študovať na vysokej škole a chce čerpať mesačne z tejto sumy 250 eur. Aké portfólio by ste navrhli, aby peniaze naďalej zarábali a syn mohol čerpať mesačnú rentu? Ďakujem.
Ty to máš takto naplánované, nie?
Presne. Ja to mám takto naplánované. Áno, ako keby my presne máme na toto v podstate výplatné portfólio. Je tam síce troška menej peňazí v tomto, ale myslím si, že teoreticky individuálne by sme sa možno vedeli dohodnúť, keby nás ten klient kontaktoval, že mu vieme tú rentu zabezpečiť.
Aj tá minimálna suma je nastavená práve preto, aby... Lebo ešte tu je pomerne veľká vysoká miera výberu. A... Že my sa to nastaví práve preto, že keď sú to 3-4%, ešte tak z tých sum, akože mesačne to vychádza nízka suma, ktorá nedáva zmysel akože predávať a posielať.
Hej, toto tu, akože ano, my sme tu tam to... robili, máme tam ako keby jeden špeciálny program, ale je to teda, je to nejaké krátkodobejšie, že tam presne ako keby, že 5-ročný výberový horizont, práve ako keby na tento účel. Áno, akože,
nie,
ale je tam nastavený výrazne nižší horizont, pretože treba presne očakávať, že ten syn v zásade to minie tie peniaze do 5 rokov. To znamená, že aj tam je nastavený...
Ale nie všetky, akože tam to vychádza 250 mesačne, čiže 3 000 okay. ročne. A okay. 5-ročné štúdium to je 15 000, čiže okay, investuje takže, sa 30. Takže...
Dobre, ale potom sa nemusí tým pádom všetko investovať ano. Teoreticky. Hej, takže áno, keď chcete vyššie riziko, tak potom jediné prichádza do úvahy to, že ja neviem, vyberá to na nejakej kvartálnej báze, že nevieme to ako automatizovať. V prípade, alebo akože na ten 5-ročný horizont sú tam nižšie je tam riziko a tým pádom nie všetky tie peniaze by pracovali tak efektívne, ako by mohli pracovať. Čiže potom to treba možno rozdeliť na dve sumy. Jednu tam nechať, možno ako nejaký taký akože základ do budúcnosti, poviem príklad 80-20, ktoré bude raz.
Tam ťa pustia aj pri tých 5 rokoch, nie? Napríklad do 50-50, alebo 40-60, čo nie je to
až nie, v tom rentovom portfóliu ťa nepustí na 50-50, keď ako vyberáš 5 rokov. Tam je podľa mňa, že ten maximálny, je, ako práve na tieto vysoké školy, podľa mňa sme tam dali a ten horizont, ale podľa mňa to riziko je 30-70, možno 40-60, ale takmer isto je to 30-70.
OK, no však stále si myslím, že v poriadku, hlavne už...
Áno, dneska pri tých ako dlhopisoch, keďže dlhopisy relatívne krásne zarábajú, že bavíme sa, že ten výnos tých dlhopisov tam stále je niekde okolo 4%, hej, alebo 4% plus, tak ako je to podľa mňa relatívne stále veľmi dobrý nástroj, hlavne ako veľmi aj konzervatívny a hlavne my už nechceme, aby sa tie peniaze príliš hýbali, pretože...
Musíš ich zaplatiť na tú
hej,
školu.
Že tú školu chceme si aj reálne financovať a práve ako možno keby sme to tým pádom rozdelili, že na 15 000 a 15 000, my sme tam, myslím si, že práve ako keby pre klientov, ktorí sú už s nami dlhšie, alebo že sporili na túto vysokú školu nejaký dlhší čas, tak tá minimálna investícia na tú rentu sme ju znížili z 50 na 10 tisíc.
Takže tam máme podmienku, že 5 rokov musí.
5 rokov, ale akože dobre, že vieme ako túto podmienku individuálne obísť, ak je treba.
Ja by som ešte k tomu plánovaniu, že aj mimo toho rentového portfólia, akože dá sa to vyskladať, a keby som bol v tejto situácii, pokojne by som sa pozrel nejakú akože kombináciu bystrého vkladu a peňaženky. Že, a keď viem, že vlastne to najbližšie ročné školné, alebo to je, neviem, či to má dotovať bývanie alebo nejakú spotrebu, že keď mám tých 30 000 eur a viem, že v tom najbližšom roku spotrebujem z toho 3 000, tak môžem zobrať nejaké peniaze a dať ich vlastne do bystrého vkladu, kde zarábaš stále dneska nejakých 3,3%, ktoré sa vlastne rozpustia počas jedného roka. A tých zvyšných nejakých 12 000 na tie ďalšie 4 roky môžeš dať do inteligentnej peňaženky, ktorá má vlastne nejaký takýto akože možno horizont alebo taký ten profil, ktorý by vyhovoval takéto krátke investície a proste buď kvartálne, polročne alebo raz ročne si spravíš ten výber na tých ďalších 12 mesiacov. Že dá sa to aj mimo tej renty akože vyskladať, že nemusí to byť nutne automatizované.
také, že tam nie je vlastne ten automatizovaný výber.
Hlavné je, aby to nesedelo na účte, že keď tie peniaze budú sedieť na účte a každý rok sa minú 3 000, tak z 30 000 klesneš na 15 000 a neboli zainvestované, že akékoľvek iné riešenie, že či už je to ten bystrý vklad s 3% alebo nejaké zmiešané portfólio, ktoré má potenciál možno na 4-5-6% zarobiť, tak všetko je lepšie ako nechať to iba na účte a len to míňať. Alebo povedať synovi, nech má brigádu a investovať všetko.
Takže ja veľmi s týmto prístupom súhlasím, ja to mám svoje osobné financie nastavené veľmi podobne, čiže deti majú presne ako keby takto to odložené a keď pôjdu na tú vysokú školu, presne takto to plánujem im dávať ako nejakú mesačnú rentu, pretože vďaka tomu podľa mňa tie deti sa veľmi dobre, ako aj to bereme z takého pohľadu tej finančnej gramotnosti, že sa naučia proste hospodáriť s tými peniazmi, že OK, že tu mi prichádzajú nejaké peniaze každý mesiac a musím sa s tým naučiť proste hospodáriť a viac nebude. Hej, akože aspoň
ja tu stredu a štvrtok volajú, tatino pošli.
Hej, takže áno, hej, že fajn, tam je, ja som si v zásade musel na všetko zarobiť, že mne rodičia akože nikdy nedali žiadne takéto peniaze. Všetko, čo som dostal, bolo to, že tu máš prácu. Hej, akože veľmi mi otec pomáhal s tým, aby som mal dostatok práce a mal som príležitosť si ako zarobiť, ale OK, ja som študoval na Slovensku, takže nebolo vtedy tak a žil som doma, ale proste na to, čo som potom chcel žiť, svoj život, hej, tak som si musel zarobiť.
Ja sa spolieham na bezplatné verejné školstvo, ktoré zaplatíme v rámci tých 40 až 50% daní.
Dobre, ale akože tiež je, a ja sa akože teoreticky, keď bude študovať na Slovensku, tak je to úplne legitímna vec a potom možno bude potrebovať menej a možno ostane deťom
takú, na bývanie, alebo presuniem
to na ten základ a na to bývanie. To je tiež ako keby úplne fair point. Ale keď bude chcieť ísť proste do zahraničia, tak toto je a chceš študovať na lepšie škole, alebo chceš proste tak ako bohužiaľ, že musí si aj on vedieť už nejakým spôsobom zarobiť. Hej, že ja teraz máme tu nového kolegu, ktorý prišiel z Dánska, hej, a tam ako makal v reštike, hej, že umýval riady, hej, akože je to tak, ale vďaka tomu si naozaj zarobil.
Akože aby si zarobil na školu, hej.
Zarobil si tam na školu a pozdravujem Peťo a ako a maka, akože a fungovalo to, hej.
OK. Ďakujem. Tretia otázka, píše Roman, 43 rokov, príjem 2500 eur mesačne. Dobrý deň, s manželkou nám o pol roka končí fixácia na hypotéku. Zostávajúca suma bude okolo 18 000 eur, splácanie končí v roku 2034, čiže ešte 10 rokov zostáva. Teraz pri úrokovej sadzbe 0,89% platíme splátku 180 eur. Po novom fixe to bude určite nad 220 eur pri 4% úroku. Mám tých zvyšných 18 000 eur o pol roka vyplatiť z usporených peňazí a presmerovať tie mesačné splátky do investícií? Teraz mesačne investujeme asi 200 eur, takže spolu by to potom bolo 400 eur. Alebo máme ďalej splácať do roku 2034? Janči aj robil výpočty, sa mi pochválil.
Pomôžeš mi číslami, ale akože najprv možno bez tých ešte výpočtov, že tak filozoficky, pokiaľ tých 18 000 nie je zainvestovaných, a ani by neboli nikdy zainvestovaní, tak akože áno, bolo by lepšie ich použiť na nejakú mimoriadnu splátku a neplatiť 4% a úrok vlastne na hypotéku vlastne z tejto sumy, keď je dostupná. Ale pre mňa, akože v tomto konkrétnom prípade nevidím nejaký dôvod na predčasné vyplácenie toho dlhu. Tá splátka hypotéky, aj tá nová, niečo cez 200 eur, že pri príjmoch 2 500, to je 8% mesačného rozpočtu, že asi to nebude problém, že dneska už vytvárajú rezervy a o tých pár 10 eur, čo zdražuje tá hypotéka, že to je skôr taký akože pocit, že je tam nízky zostatok, 10 rokov do splatnosti, a je to akože úplne minimálny, podľa mňa minimálna záťaž pre ten rodinný rozpočet, aj ten vyšší fix. A keď to skúsime nejako kvantifikovať, že si zoberieme nejaké obdobie, dajme tam napríklad 10 rokov, zoberme si priemerný výnos nejaký čistý akciového portfólia na 10-ročnom horizonte 8% v čistom bôvoplatkoch. Trhy môžu zarobiť viacej, môžu zarobiť samozrejme menej. A keď si porovnáme tu jeden scenár, kedy vlastne investujem jednorazovo 18 000 a potom tam dávam vlastne 200 eur mesačne, tak ako dneska, alebo tých 18 000 dám na tú predčasnú splátku, a čiže nulová jednorazová platba 400 eur mesačne, tak ten rozdiel medzi týmito dvoma prístupmi v prospech tej jednorazovej investície 18 000 plus 200 mesačne sú nejakých 4100 eur počas 10 rokov. V podstate pokiaľ akciové trhy v najbližších 10 rokoch zarobia viac ako 5,5% v čistom, tak sa ti oplatilo nechať tú jednorazovú čiastku zainvestovanú, nevypláca to.
Čo 5,5% v čistom?
Tam sa to tak v podstate láme, že či máš 400 € mesačnú platbu, alebo 200 € a 18 000 jednorazovo, okay. Že tam je nejaký ten break-even, keď to tak zjednoduším. Čiže v podstate je to taká stávka, že či akciové trhy zarobia viacej, ako je cena tých peňazí alebo cena toho úroku, ktorý potom budeš platiť tej banke. Čiže za mňa, akože ja sa celkovo nerad zdávam liquidity, že naliať tie peniaze do tej splátky hypotéky. A radšej by som ich zainvestoval, tie úroky nie sú 6-7-8%, alebo v Amerike sú dneska hypotéky za 7-8%, niečo cez 7% je dneska 30-ročná hypotéka. Že tam by som sa na to pozeral možno inak, ale že dneska pri 4% sazbe, ktorá pravdepodobne už v tomto roku bude klesať, že už tie hypotéky, už nejaké dve banky tento rok znižovali o desatinky sazby a teraz, že naliate do tej hypotéky, tá hypotéka klesne, sa už skoro neoplatí refinancovať taký nízky zostatok. Ja by som s tým akože nejako nešpekuloval. Že očividne tá nová splátka neohrozuje rozpočet, tie peniaze sa dajú využiť aj rozumnejšie.
Hej, pravdepodobne za 3 až 5 rokov tá splátka, alebo tá percento toho úveru možno bude niekde okolo 2-3%, čo je také ako podľa mňa, že dlhodobo zdravé pre tú ekonomiku. Asi pod 2% veľmi ťažko sa budeme hýbať, ale ako nikdy dobre. Nehovorím nikdy, hej, že to už to... ako bavíme sa tu, hej, že proste...
Čím ďalej, tým viac ma tieto už prognozy prechádzajú, hej, že už presne. Neviem.
Prvá hlboká recesia ECBčka to strihne na nulu.
Je to dosť možné, hej, že presne, že budeme teraz mať také obdobia, že naučili sme sa s tým žiť, vieme, že to ako tú ekonomiku nezabije a proste tie výkyvy budú môcť, nejako, že je to nástroj, s ktorým musíme už od dneska počítať, že tu v budúcnosti bude môcť byť. Ja by som ale akože povedal, áno, že ja si myslím, že matematicky, pokiaľ ten dlh nie je nad 5%, nemá to zmysel splácať. Na druhej strane, že ja osobne som to napríklad v svojom živote tak urobil, že ja som to splatil, hej. Pretože ja som, ako treba brať aj tú emocionálnu stránku tej veci, to znamená, že ak Roman má to pre teba znamenať, že je to život bez dlhu a má to pre teba veľkú emocionálnu hodnotu, tak treba to prirátať k tým, alebo porovnať to možno s tými 4 000, že najbližších 10 rokov v podstate budeš môcť žiť bez dlhu.
Ale potom bude ťažšie podľa mňa investovať tých 400 € mesačne, že tam sa musíš prinútiť, že zrazu máš voľné peniaze v rozpočte a že neminú to niekde inde, že na papieri to vyzerá dobre, že budem naozaj investovať o toľko viacej, ale že či to ľudia dodržia reálne.
Áno, akože to je tiež ako keby vec. Ale podľa mňa, že tak, jak si ty povedal, hej, že ten faktor likvidity je tam veľmi dôležitý. To znamená, že ak by to malo znamenať, že proste nebudeš mať ty dostatok finančnej likvidity, tým pádom ti to môže zasa, akože síce nemáš dlh, ale môžeš mať ako finančný stres práve z toho dôvodu, že nemáš ako keby dostatok finančnej rezervy na to, aby si to vyplatil, tak akože môže to mať negatívny dosah. Ja som to vyplácal práve vtedy, keď som bol aj schopný to vyplatiť, ale mal som aj obrovský ako keby finančný ako keby vankúš, ako likvidný, že som ho dokázal využiť pri, alebo vedel som, že budem, alebo že mám ten vankúš, keby som v prípade sa dostal do nejakých finančných problémov, mám z čoho čerpať, takže ten dôvod
aj prečo... Je podľa mňa dôležité aj povedať, že ty si sa vlastne spúšťal vtedy do biznisu, hej, že to tiež dávalo.
Aj som sa spúšťal do biznisu, toho, že... áno, že nechcel som mať dlh, keď sa púšťam do biznisu, aby som neskončil tak. S biznisom
čiže zlé, iné riziko si na seba viazal.
Násobne väčšie ako trhové, že ty si stavil, že, takže... že vo finále si mal to riziko pomerne vysoké, že síce to osobné si mal nízke na úrovni dlhu, ale že staviť všetko na jednu to... kartu, že Finax vyjde a vrazi do toho 100 000.
Ja plne hovorím, že prikláňam sa k tejto možnosti, ale chcem dať tým našim poslucháčom a kto sa na nás pozera na YouTube, tak aby vedeli, že existuje aj táto druhá možnosť a že je možnosť. Sú tu medzi nami posluchači, ktorým bude viac vyhovovať tá možnosť toho určite. Splatenia a že sa nachádzajú v takej finančnej kondícii, že proste splatiť nejaký zostatkový dlh pre nich, hej, že dobre, pre Romana je to 18 000, pre niekoho možno je to 10, možno 30, hej, ale má tú likviditu a tak ďalej, že môže to byť pre neho emočná hodnota vyššia.
A hlavne akože aj dneska pri tých 4% to už nie je taká tragédia, že vyplatíš to predčasne, že 4% by si mal na konzervatívnom portfóliu, tak toto máš vlastne ako keby naisto, bez nejakého kolísania portfólia, bez nejakej volatility a zoberieš ten výnos znamená nezaplatené vlastne úroky banke, čiže nie je to také zlá, ako keby sa vyplácali tie dlhy pri 0,5%.
Tak. Aj ono, aj tie osobné financie, že sa mi to ani nesmierne páči, že úplne taká univerzálna odpoveď nikdy neexistuje, lebo ja hovorím, že alebo stále viac sa dostávam k tomu, že tie osobné financie majú byť nástrojom k šťastiu. Aj. Čiže existujú nejaké matematické pravdepodobnostné modely, ktoré ti hovoria, o najlepšom riešení, ale pokiaľ vieš, to riešenie fakt ti má spôsobovať nejaké stresy, ako si ty povedal, besené noci. Čiže aj teraz myslím, že bol nejaký taký kritika Davea Ramseyho, ne?
On no, tej kritiky veľmi veľa. A častokrát opravnené.
On je vlastne ten taký ten no debt, že ja nie je zastanca a bol tam taký nejaký väčší mediálny alebo blogerský beef.
No, ako je pravda, že ako to, čo si ty povedal, že má ako finančná gramotnosť, alebo že teda financie nie sú matematika, preto napríklad aj my v tej našej učebnici, tej finančnej gramotnosti, ktorú sme vydali pre základné školy a zároveň budeme to robiť aj pre stredné školy, tak je, toto je pre nás veľmi kľúčové, že neexistuje jedna možnosť a že tým deťom dávame na výber veľmi veľa možností a pre nich je dôležité si to obhájiť.
A Roman má koľko rokov?
43.
43, že asi vieš, čo by som spravil ja. Že prečo je hypotéka v 43, keď iba 18 tisíc? Že proste, dá sa, že ja by som sa pozrel z toho pohľadu, že OK, mám 2500 mesačný príjem, dokážem šetriť, dokážem investovať do dôchodku 20 rokov. Pozrel by som sa nejaký cieľ, ktorý chcem dosiahnuť. Neviem, mesačná renta, povedzme, na dnešné peniaze 3 až 5 tisíc eur. Ako to dosiahnem? Dosiahnem to šetrením 200 až 400 eur, že asi nie. Ale dosiahol by som to. Chápeš, navyše.
Hráč Janči.
Nie, ako, presne, ale to je akože ďalší prístup, že ty si dal jednu stranu spektra.
Áno.
Ja by som povedal ten extrém na tej druhej, že proste zoberiem ten dlh aj za 4%, pokiaľ ho viem splácať, viem sa ešte hecnúť, ešte v tomto veku možno rastú príjmy, alebo to proste ustojím. Zoberiem ďalších 100-200 tisíc, podľa toho, aká hodnota nehnuteľnosti a nechám ich zarobiť možno ešte na ten miliónik. Akože prístupuje veľa, no. Jedna cesta nie je úplne univerzálna.
Dobre, super, ďakujem krásne. Ďakujem aj v mene našich divákov a poslucháčov, teda verím, že sme vám nejakým spôsobom pomohli sa zorientovať minimálne, nejakú inšpiráciu poskytli. Ďakujem za priazeň a teším sa opäť do skorého videnia. Majte sa pekne.
Ahojte.
Ahojte.